Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Sizlar bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Muqaddas kitobga qarasak, Xudovandning sevgisi to'g'risida ko'p oyatlarni ko'rishimiz mumkin. Masihiy inson birodarlarga va o'z yaqinlariga Xudoning sevgisi haqida doimo gapirish kerak. Gapirganimizda ham oddiygina qilib emas, balki boshqalarni o'ylatadigan darajada gapira olishimiz kerak. Olov kabi yonib gapirishimiz kerak. Sabab Rabbimizning xojdagi o'limi va insonlarga olib kelgan najoti shunga arziydi. Aziz birodarlar, balki shuncha sevgini Xudovandga bera olmayotgandirmiz. Shuning uchun ham u tomonidan yaratilgan odamlarga to'liq Xudoning sevgisini ko'rsatishga intilishimiz zarur. Agar kimgadir Xudovandning ushbu amrini amalga oshirish qiyin bo'lsa, roza tutib ibodat qiling. Xudovanddan boshqalarga nisbatan mehr, sevgi va sabr toqat so'rang. Demak, birinchi qadam birodarlarning muhtojliklari va muammolari haqida o'ylab ko'ring. Balki kimdir betob bo'lsa, qo'ldan kelgan yordamingizni ayamang. Agar birodaringizning muammolari oldida ojiz bo'lsangiz, Xudovanddan so'rang. Boshqalardan ham birodaringiz uchun ibodat qilishlarini iltimos qiling. Shunday qilib, Xudovandning oldida toza yurakka ega bo'lishga, birodaringizga esa Xudovandning sevgisini ko'rsatishga intilgan bo'lasiz. Masalan, uyingizning oshxonasiga kirgan paytingizda faqat o'zingiz haqingizda emas, ko'chadagi och insonlar haqida ham o'ylang. Bunday fikr yuritish boshqalarga nisbatan sevgini oshib borishida sizga katta yordam beradi. Albatta, o'zingiz va oilangiz ham muhim. Chunki ularni ham Xudovand sevadi. Ular ham Xudovandning ijodi. Lekin birodarga nisbatan ko'rsatgan har bir yordamimiz osmon shohligida ko'proq xazina to'plashimiz uchun yaxshi imkoniyatdir. Aziz birodar, yerda Xudovand uchun va uning farzandlari uchun ko'rsatilgan ozgina mehr oqibat evaziga osmonda 2, 3, hatto 10 barobar ko'proq bo'lib qaytishiga shaxsan men ishonaman. Xudovandga ishonmaydigan kishi uchun bu gaplarning unchalik ahamiyati bo'lmasa kerak. Aziz birodar, biz yaxshi bilamiz, har bir inson vaqt soati kelganda Xudovandning huzuriga boramiz va har bir sodir etgan ishlarimiz uchun javob beramiz. Shuning uchun aziz birodar, keling, qo'limizdan kelgancha Xudovandning amrlariga quloq tutaylik. Uning ustiga esa o'ziga va birodarlarimizga nisbatan Xudovandning sevgisini ko'rsata olishimizdir. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.